Posloucháte Radiožurnál. Dneska točím rozhovor s Martinem Řezničkem, novinářem, bývalým zpravodajem České televize ve Spojených státech, také autorem knihy Rozpojené státy. Rozhovor nevzniká v televizním studiu, ale vzniká v našem přenosovém voze. Tak vás u nás před vaší Českou televizí, Martine, vítám, dobrý den.
Dobrý den.
V jakém režimu teďka fungujete? Já se do budovy nemohu dostat, proto ten rozhovor natáčíme tady v našem přenosovém voze.
Já bych vás velmi rád pozval dovnitř, abychom to mohli natočit přímo buď u vás, anebo u nás, ale ten režim je skutečně mimořádný. Fungujeme s menším počtem lidí, výrazně menším počtem lidí v práci. Velká část těch lidí pracuje z domova, posílám příspěvky, máme to rozdělené na týmy, které pracují venku a které vůbec dovnitř nedocházejí, tak aby potenciálně nenakazili lidi, kteří jsou vevnitř. Máme to rozdělené na zhruba dvoutýdenní cykly, budeme se střídat a je to způsob, jak zajistit co nejmenší možnou míru nebo pravděpodobnost toho, že někdo bude nakažen uvnitř, tak abychom mohli fungovat v nějakém, řekněme, schůdném režimu co nejdéle, ale těch různých scénářů toho, jak bychom postupovali, pokud by se lidi nakazili a tak dále, pokud by museli zůstávat doma. Jenom třeba kvůli karanténě je spoustu a je to víceméně podobné, tak jak jsem mluvil s kolegy s různými z evropských televizí, tak je to velmi podobné, ta opatření jsou víceméně stejná.
Jsme veřejnoprávní vysílatelé, i my, i Česká televize. Odkud by vysílala Česká televize své zpravodajství, kdyby byla infikovaná vaše budova?
Těch scénářů je spoustu. Jeden z nich počítá s tím, že máme k dispozici regionální studia, která jsou plně vybavená, která byla dovybavená a otvírána v minulých měsících, v minulých letech, kde by to možná divák ani příliš nepoznal, protože vypadají velmi podobně jako jedno z těch studií, z kterých vysíláme tady na Kavčích horách. Máme samozřejmě k dispozici hlavní budovu České televize, která je oddělená od budovy zpravodajství. Některé scénáře, které jsem slyšel od lidí z ostatních západoevropských televizí, počítají s tím, že by třeba měli přistaven vysílací přenosový vůz velký před budovou, tak aby vlastně paralelně byl schopen vysílat za situace, pokud by uvnitř probíhala dezinfekce a tak dále. Takže scénářů je spoustu a doufejme, že ten nejčernější nebude uplatněn.
Mm-hmm. Oba dva během našeho rozhovoru, který zatím je velmi krátký, si posouváme po obličeji roušku, už s tím umíte mluvit?
No moc ne. Naštěstí mám sluchátka, které mi drží částečně. Spíš se pod tím nedá úplně dýchat, jak jsem teď zjistil. Ráno jsem jel na kole z domu, protože se snažím vyhýbat MHD a docela to šlo, ale tady se nějak zadýchám a více, takže se omlouvám za to, že zvukově to není asi úplně ideální.
Ano, mě také šustí rouška po obličeji, ale použiju váš trik, pokusím se přidržet sluchátky roušku. Martin Řezníček, novinář a moderátor České televize. Televize je dnes hostem Radiožurnálu. Co říkají vaši přátelé, neoficiální zdroje, jestli jste si nějaké kamarády v Americe udělal o koronaviru ve Spojených státech?
Tak já mám spoustu přátel jednak v médiích, kteří to samozřejmě prožívají trošku jinak než asi běžní obyvatelé, kteří mají buď méně informací, nebo nejsou přímo v centru ve Washingtonu a tak. A ti na začátku byli v celku překvapení tím, že americká vláda tomu nevěnovala příliš velkou pozornost, a když se podíváme na to, jak Donald Trump mluvil o koronaviru, tak velmi dlouho, ještě velmi nedávno, to bylo vlastně takové, možná to byl způsob uklidňování společnosti, možná to byla bagatelizace, možná byla kombinace obojího, ale nepřikládal tomu tak velkou důležitost. A někteří mi přátelé říkali, jo, tady to bude v pohodě, bude nic se nestane. A někteří říkali, no, ale jak vidíme, co se děje v Číně, možná to může přijít i sem. A vzhledem k tomu, že ve Spojených státech podstatná část lidí nemá zdravotní pojištění a v některých státech stále platí to, že člověk si musí platit ten test. Navíc lidé se bojí přijít o práci, to znamená, pracují až do úmoru. To se týká i důchodců, kteří třeba už tady u nás nepracují. Ta pravděpodobnost toho, že by lidé zůstali doma třeba v té 14-denní karanténě, je daleko nižší než je v jiných státech. A tohle to všechno přispívá k tomu, že ta situace ve Spojených státech bude velmi, asi velmi kritická v příštích týdnech, v příštích měsících.
Ta vlna, už je jasné, že jde vlastně z východu na západ. Teď jsme v té vlně my, do Ameriky se to blíží. Jak si myslíte, že to Američané zvládnou?
No, Američané
jako
mají
vláda a jako společnost.
No, to přesně tak, to jsou dvě různé entity. Společnost dokáže při sobě držet. A v té knížce, kterou tady, o které se budeme asi bavit, tak narážím na to, že ta společnost je vnitřně hrozně rozdělená. Historicky a kvůli některým věcem důležitým, které se dějí v současnosti. Zároveň ale v těch situacích naprosto kritických. A já jsem to viděl během hurikánů, viděl jsem to během různých jiných přírodních katastrof, tornád a tak dále, během teroristických útoků, se dokáže nebývale semknout a pomáhat si. A oni mají právě proto, že čelí nejrůznějším přírodním katastrofám daleko častěji než Češi, tak mají propracované scénáře. Mají propracované scénáře jednak dobrovolnictví a jednak toho, co dělá vláda, co dělá stát, co dělá konkrétní město a tak dále. Takže oni to dokážou zvládnout logisticky velmi dobře. Otázka přirozeně je ta, jaký impuls k tomu přichází z těch nejvyšších míst, co jim říkají oficiální místa a tak dále. A vzhledem k tomu, že jsme viděli právě z X míst, to nebyl jenom prezident Trump, ze strany administrativy vlastně jakési podceňování toho a možná nevědomí si minimálně veřejně těch rizik, tak je otázka, jak tyhle ty dvě věci půjdou dohromady. Ale na té úrovni lidí běžných, tam jsou propracované scénáře na nejrůznější typy událostí, katastrof a tak dále. A jakmile se to dostane k těmhle těm lidem, tak to začne fungovat.
Vy jste v knižce také vzpomínal na, například, tuším, že to bylo dění v Baltimoru, kde lidé rabovali, vynášeli z obchodu klimatizace, ledničky, a vy jste sám k tomu dodal, vlastně člověk měl pocit, jako by zákony vůbec nefungovaly, a to je 45 minut jízdy od Washingtonu. To znamená, že ta společnost se nejenom umí semknout, ale umí tohle.
Umí,
ale to by
umí,
asi uměla každá.
Přirozeně. A ano, a zvlášť pokud by v některých částech, a teď myslím nejenom geograficky, ale myslím hlavně, co se společnosti týče, byla dlouhodobě nahromaděná frustrace z nezaměstnanosti, z toho, že mají pocit, zejména Afroameričani, že jim vláda dostatečně nenaslouchá. Těch 8 let vlády Baracka Obamy jako prvního černošského prezidenta, co se týče rasových vztahů, příliš nepomohlo, neposunulo tu společnost nějak zásadně dál, byť mnozí v to doufali. A právě když přestanou v Americe, která je založená na pravidlech, je založená na fungování toho systému, na dodržování těch pravidel a tak dále, psaných i nepsaných, když přestanou platit, tak je to najednou obrovská rána pro tu společnost a pro lidi, kteří tam žijí, i pro lidi zvenčí. Najednou, když se rabuje, najednou, když přestanou ta pravidla platit, lidé nezastavují na červenou, což se nedokáže normálně člověk představit v Spojených státech, protože prostě jsou dodržována ta pravidla, tak je to obrovský šok a nevím, jak kam se dostane ta situace teď s tím koronavirem. Jenom vím, že ta společnost dokáže fungovat velmi dlouho podle pravidel. Pak, když se začne v některých částech lámat, tak se do toho začínají promítat i ta dlouhodobá frustrace a najednou z toho je velmi výbušný mix.
Záleží na tom, jestli jsem Čech nebo Američan, ve smyslu, jestli třeba Američané v něčem by tu situaci měli šanci zvládnout lépe, než ji zvládáme my tady.
Já myslím, že když oni slyší od svých vládních představitelů, kteří jim říkají, nebo představitelů města, podívejte se, situace je vážná, dělejte ABCD, tak oni skutečně ABCD udělají. Možná ještě udělají E, o kterém nikdo nemluví. U nás my možná uděláme to A, ještě se o tom budeme bavit, jestli to vlastně dává smysl nebo ne. A to je ten zásadní rozdíl. Ta nepsaná pravidla a poslouchání úřadů a jejich výzev v situaci, kdy skutečně nám teče do bod, protože ta země, to není vlastně jednolitý monolit, to je 50 států, které se dohodly na tom, že budou sdílet společný prostor, společnou měnu, budou mluvit plus minus jedním jazykem a sdílejí hodnoty. A ono by to jinak nefungovalo. Kdyby ta pravidla neměly, tak ta společnost se začne rozpadávat a země nebude najednou držet pohromadě.
Posloucháte Radiožurnál s Martinem Řezničkem, novinářem a také moderátorem. Rozmlouvám v našem přenosovém voze před Českou televizí, která má svá pravidla, stejně jako má i veřejnoprávní zpravodajství Radiožurnálu v těchhle dnech. Rozpojené státy. To je název vaší knihy. Proč má novinář, který už vlastně spoustu věcí řekl jako zpravodaj České televize za dobu své několikaleté kariéry, potřebu ještě něco v knize dovysvětlit?
No, to je velmi dobrá otázka. Já když jsem žil ve Spojených státech, tak mě bylo dost často líto, že nejrůznější příběhy, lidi, s nimi se nám podařilo natočit různé rozhovory a reportáže, že vlastně to skončí po těch 2 minutách. Říkal jsem si, bylo by fajn roztáhnout ty reportáže a ty příběhy lidí dát na nějakou větší plochu a chtěl jsem nejdřív jenom to napsat na možná jenom v souboru počítačovém a rozeslat to třeba těm lidem, s nimi jsme mluvili. Pak jsem si říkal, ale ty lidi s námi mluvili, ty znají ten svůj příběh, proč bych zrovna jim to měl posílat. Tak jsem si říkal, dobře, tak to udělám kamarádům, třeba přátelům tady v České republice, ti se často ptali, tak co v Americe, jak je. A já jsem vlastně na to nechtěl už odpovídat, protože se to nedá do jedné věty stáhnout.
To je syndrom zlomené nohy.
Je to úplně typické, já to chápu. No a pak jsem si ještě ve Spojených státech říkal, dobře, tak to nebudu psát pro ty lidi, nebudu to psát anglicky, napíšu to česky a zkusím popsat ty nejrůznější fenomény, které se domnívám, že jsou důležité ve Spojených státech současných, na příběhu lidí, s nimi jsme mluvili, dělali jsme reportáže, anebo na základě pozorování třeba lidí, kteří se nikdy nedostali do těch reportáží. Takže to je takový výsek z toho, co jsme ve Spojených státech dělali, ale není to přepis reportáží v žádném případě. Já se tam snažím v některých věcech, například ve fenoménu hromadných střeleb a vztahu ke zbraním a tak dále, jít někdy do historie, vietnamská válka, fenomén whistleblowingu například a tak dále. Takže ty věci jdou za rámec těch reportáží. dokáží.
K tomu se ještě dostaneme. Já jsem pochopila, že možná úplně počátek vaší zpravodajské kariéry jako člověka, který se pohybuje v anglicky mluvící zemi, začal, když jste odeslal zajímavý dopis do Velké Británie, který měl napsáno na obálce somebody, tedy někdo, Some Street, to znamená nějaká ulice, London, Great Britain. Nalepil jste na to známky patrně ještě s Gustavem Husákem a odeslal jste to, že jo?
Ano, přesně tak. Já jsem takové neposedné dítko. A když jsem se začal učit anglicky, tak jsem nechtěl mít jako jedinou svoji korespondenční známost Světlanu, což byla jinak sympatická dívka ze Sovětského svazu, a říkal jsem si, bylo by fajn také mít někoho z druhé strany té barikády a s někým z Anglie. A nevěděl jsem, jestli to pošlu zrovna do Spojených států, do Anglie nebo tak dále. Nakonec prostě padla volba na Londýn, tak jsem to takhle napsal a ona mi potom, a úplně jsem na to zapomněl, vlastně jsem, to byl takový pokus jako někoho oslovit, ale nevíte koho a teď nevíte, jestli to vůbec někdo dostane, jestli se to nestratí tady hned někde v Praze. A nestratilo a dostala to jedna holka, která byla o rok starší než já, ale přečeno její maminka to přinesla někde z práce, to už jsme tehdy potom nepátrali, jak se to dostalo do téhleté firmy. Odpověděla mi zpátky a dodnes přes těch 30 let už jsme přátelé.
Jak jste se poprvé setkali?
Setkali jsme se někdy hned na začátku 90. let, kdy já jsem ještě, to bylo na základní škole, teď už to můžu říct, předoufám, že to je promlčené, získal práci v jednom středisku americkém informační v Praze, kde jsem se musel bavit anglicky, takže jsem se naučil tam dobře anglicky. Ještě předtím, než mi bylo tuším 15 let, takže jsem neměl na to právo, ale začal jsem tam pracovat jako na brigádě. No a vydělal jsem si nějaké peníze, zejména o víkendech, když jsem nechodil do školy. No a pak jsem si koupil jízdenku na autobus a odjel jsem tam, ale jsme se poprvé setkali. Domluvili jsme se na jednom mostě, že se potkáme v západním Londýně. Teď já jsem vůbec nevěděl, jestli jako to není všechno sranda, jestli mě tam vůbec přijme, jestli tam budu mít kde spát, a vzal jsem si tašku na záda jenom a s tím jsem tam odjel. Byl jsem tam týden a pak jsem se tam vracel v 90. letech často, protože jsme zjistili, že máme spoustu věcí společných a objevovali jsme Londýn a jak říkám, ona se potom, jsme přátelé do dneška, ona se odstěhovala zpátky do Austrálie, odkud pocházeli její rodiče. Byla to taková známost, která asi nějak uhnětla můj světonázor.
Se Světlanou si ještě píšete?
Ne, a já jsem, mě to trochu mrzí, protože já jsem v 90. letech se pokoušel párkrát jí napsat. Už jsem se naučil rusky, tak jsem to tehdy nějak zkombinoval dohromady za pomoci slovníku a tak dále. Vůbec nevím, jestli to bylo pochopitelné z toho, ale ona přestala psát sama, jo, a pak už nereagovala.
Posloucháte Radiožurnál. V přenosovém voze Českého rozhlasu stojím před Českou televizí s jednou z hlavních tváří relace Události Martinem Řezničkem. Povídáme si o knize Rozpojené státy. Když se řekne Rozpojené státy, možná někoho napadne titul Sever proti jihu. Bude úplně mimo, když se podíváme do historie?
Vůbec. A je to zajímavé, co jste řekla, mě to nikdy nenapadlo, že by si někdo evokoval hned tohleto. Ale
mě velká to napadlo
část,
jako první.
Tak to je zajímavé. Velká část problémů, s nimi se Spojené státy potýkají, vyhřezla tehdy mezi 1861 a 65 právě během občanské války. Je to odlišný pohled na svět, je to odlišný pohled na to, jak by měli lidé zvenčí, kteří přišli do Spojených států, ale jenom z jiného kontinentu, než je Evropa, to znamená zejména z Afriky, jakou roli by měli mít v té společnosti. Jak velký důraz by ta společnost měla dát na různé hodnoty, od vztahu k potratům po vztah ke zbraním například. Je to ten klasický svár konzervatismu a liberálního myšlení. Ten liberální východní a západní pobřeží zejména, konzervativní střed a středozápad, západ a tak dále. Já se domnívám, že to, co se děje ve Spojených státech, je vlastně jenom důsledkem tohohle. Teď tedy přišel před několika lety Donald Trump jako první prezident, který dokázal dát hlas tomu té naštvané části americké společnosti, která dlouho mlčela. Takže pro mě, a troufám si tvrdit, že to je jeden z těch závěrů knížky, pro mě on je důsledkem toho rozpojení, nikoli v příčinu. Ano, je příčinou v některých dalších věcech, to samozřejmě, ale jinak ho vnímám jako důsledek spíš.
Vysvětlete mi větu z knihy. Donald Trump je symptomem války hodnot, v níž se bojuje o americkou duši.
Tohle je podle mého jedna z klíčových vět té knížky, protože já se skutečně domnívám, že Amerika sama se sebou svádí a samozřejmě k tomu ještě poňoukají různé elementy zvenčí, Čína, Rusko a tak dále, a proto ten boj je tak komplikovaný. Svádí boj o to, jak vlastně bude vypadat. Svádí boj o nejrůznější věci. Jestli má mít každý právo na zdravotní pojištění, zda to je věc, která by měla být zakotvená třeba v ústavě nebo ne. Jestli mají lidé právo nosit zbraně nad rámec toho, co píše ústava. Jaký vztah má mít Amerika ke světu, zda má být protekcionistický nebo naopak intervencionistický, já teď to neřeknu to slovo, no, prostě založený na intervencích a tak dále. Jestli má se klást větší důraz na pragmatický přístup nebo na ten idealistický přístup. Tohle jsou sváry, které jsou patrné v Americe dlouhodobě. Jenom teď vlivem i okolních záležitostí a toho, co se děje ve světě, vyhřezávají daleko více. A Donald Trump vlastně uchopil jednu tuhletu část a začal Američanům říkat úplně něco jiného, než na co byli zvyklí od svých dřívějších volených představitelů. A proto pro mě je on skutečně symbolem toho velkého sváru, který Amerika uvnitř sama se sebou dlouhodobě svádí, jenom třeba nebyl tolik patrný na povrchu.
Během americké prezidentské kampaně jste s Trumpovým týmem strávil poměrně hodně času. Jaké vzpomínky vám nejvíc utkvěly v paměti?
Byly to asi rozhovory s jednotlivými zástupci té kampaně. Byly to krátké rozhovory třeba i s jeho rodinou. Ono bylo velmi komplikované se k němu dostat přirozeně, zejména pro české médium, které nehraje žádnou roli ve Spojených státech. V tomhle tom je česká televize, český rozhlas nebo německá televize nebo francouzský rozhlas úplně na stejné lodi. Tam to nehraje roli, prostě jsou to zahraniční média. Takže vzpomínám na to, že na té běžné úrovni komunikace s jeho zástupci kampaně, já jsem necítil nějakou nevraživost. Necítil jsem to, co bylo potom slyšet a vidět na pódiu, když Donald Trump v jednu chvíli ukázal na nás, na novináře, kteří jsme tam byli na takovém tom vyvýšeném pódiu s kamerami, se stativy a tak dále. A teď najednou se ten celý několika tisícový dav obrátil proti nám a začal nám spílat a prostředníček styčený ukazovat a tak dále. Tohle byla věc, která byla nevídaná. Najednou jsem si říkal, co děláme špatně, v čem je problém. Ale na té běžné komunikaci tohle to rozhodně vidět nebylo. Bylo vidět nějaká jistá míra neorganizace, zejména na začátku, když jsme neměli takovou zkušenost, je to pochopitelné. Ale já na ty primárky vzpomínám a pro mě jsou to primárky z 50% republikánské, z 50% demokratické, protože tehdy před 4 lety se rozhodovalo o kandidátech z obou stran, nikoli teď, když prezident obhajuje. Bylo to možná nejvytíženější období toho celého mého pobytu ve Spojených státech, ale strašně zajímavé, protože zejména na začátku se člověk dostane k těm kandidátům velmi blízko.
Posloucháte Radiožurnál, posloucháte rozhovor s Martinem Řezníčkem. Dnes nesedíme v našem studiu, jsme v přenosovém voze před Českou televizí. Třetí blok knihy Rozpojené státy, o které jsme tady mluvili, věnujete příkladům, řekněme, jisté americké výjimečnosti. Amerika má mnoho výjimečných okamžiků, mnoho výjimečných okamžiků v historii nebo v současnosti i mnoho výjimečných lidí. Proč jste vybral třeba whistleblowing a spoustu dalších témat?
Já jsem se snažil vybrat ta témata, v nich se Spojené státy liší třeba od Evropy, nebo minimálně od toho, co si Evropané o Spojených státech myslí. Fenomén whistleblowingu, to znamená, že někdo v rámci nějaké organizace, státního aparátu, firmy upozorní na nějaké domnělé nezákonné jednání a má být na základě amerických zákonů chráněn, tak aby se mu potom ta firma nebo ten úřad nemstil, je velice zajímavý, je takový specifický pro Spojené státy. Já to znám třeba od svých dětí, které chodili do americké školy, byly velmi často vyzýváni k tomu, když vidí něco nepravého, něco protisystémového, tak aby na to poukázali. No to někdy podle mého vede trošku tomu, že na sebe bonzují potom ty děti příliš. Ale tohle je prostě americká společnost. Kdokoliv se nějak vymezuje vůči tomu systému, tak na ně najednou je poukázáno. No a ten whistleblowing, já ho považuji za jeden z těch zajímavých amerických fenoménů, který tady tolik neznáme. A zároveň se nám podařilo mluvit s jedním člověkem, který dřív pracoval v amerických zpravodajských službách a byl vyhozen právě proto, že poukázal na předražení jednoho projektu a tak dále. Pracoval v NSA, pracoval pravděpodobně i v CIA. A já jsem se snažil nějak k němu dostat tehdy, když byl obrovská zpráva, když Edward Snowden tehdy zveřejnil to, že americké služby příliš sledují život Američanů nad rámec toho, podle jeho názoru, co by měli dělat, je za rámec zákona. A tenhle ten Edward Snowden se právě na Thomase Drakea, kterého jehož příběh tam popisuji, odvolává. No a já jsem se snažil k němu dostat, bylo to velmi komplikované, možná až zábavné, jak jsem se k němu dostal, nakonec jsme ten rozhovor natočili, takže to byla jedna z těch kapitol, kde popisuju něco jiného, než co známe tady z Evropy, ale je tam spousta dalších věcí, jsou tam aspekty třeba novinářské práce vůbec ve Spojených státech, kdy těm velkým příběhům, které my tady známe primárně z filmu nebo z knížek, například co byla smrt Johna Fitzgeralda Kennedyho a 50. výročí, které jsme tam zažili ve Spojených státech, které nabízí neskutečné množství příběhů. A ano, skutečně stačí jenom je utrhnout z toho stromu a nějak je potom rozvést a přiblížit českým divákům, tohle nebo posluchačům, čtenářům. Tohle je věc, kde jsou skutečně Spojené státy výjimečné.
Má novinář z Česka s ohledem na to, co už jste zmínil, šanci dostat se k velkým jménům a udělat velké rozhovory v Americe?
A to je velice důležitá a zajímavá věc. Prakticky ne, pokud neznáte nějaký kontakt, pokud nemáte zdroj, který vám třeba od někoho doporučí a tak dále. Otázka je přirozeně, jestli vůbec by to našim divákům, posluchačům, tady čtenářům něco řeklo, pokud bychom přinesli rozhovor s šéfem nějakého důležitého výboru v kongresu. Nám se to párkrát podařilo, párkrát klasickým způsobem jsem nám zavolal, psal e-maily a tak dále, například se senátorem Chrisem Murphym, což je velice důležitý, zajímavý, ne důležitý, ale vysoce postavený senátor demokratický, který připravoval zákon o propagandě. A já jsem to ani nedoufal, že by nám ten rozhovor mohl dát, ale zkusil jsem to. A on si nás předtím, ještě než ten rozhovor nám dal, prověřil skrze americkou ambasádu tady v Praze, jestli opravdu jsme to my a jestli má cenu nám těch 15 minut svého času dát a tak dále. A to je velmi komplikované. My se k americkým politikům velmi obtížně dostávají média ze zahraničí. Já jsem se spíš snažil o to, abychom tu společnost se snažili přiblížit na základě příběhů běžných lidí, protože tam jsem viděl tu přidanou hodnotu našeho působení tam, kdežto ty velké ryby, jakkoliv jsou důležité pro americkou společnost, tady v České republice tolika lidem příliš neřeknou. A to je právě to, proč jsem se vlastně využil tohodle a z té nouze jsem udělal cnost. Snažil jsem se bavit spíš s jinými lidmi.
Posloucháte Radiožurnál, moderátor událostí a také událostí a komentářů České televize a bývalý zpravodaj ve Spojených státech Martin Řezniček. Sedí v našem přenosovém voze, přes dvě roušky vedeme rozhovor. Mám teď na závěr takový koš, řekněme, nesourodých otázek.
Jsem s nimi. celá moje kniha je taková, takže.
Nemyslím si úplně, ale teď já skutečně, jak se mi vynořila ta spousta věcí, tak se potřebuji na ještě spoustu věcí doptat. Spojené státy jste nazval rozpojenými státy v té knize. Je ale přesto něco, co Američany kromě dne díků vzdání spojuje?
Určitě. Je to hrdost. Je to úcta k vlajce, k hymně. Jsou to nějaké společné základy, jakkoliv, jak už jsem řekl, každý, kdo do Spojených států přišel, si přinesl jiný základ trošku, ale je to ta hrdost na to, že se jim podařilo vybudovat nebývalý, odolný, demokratický experiment, který trvá 2,5 století.
Kdybyste musel být doma v karanténě, protože byste byl nemocný nebo někdo z vaší rodiny, za jak dlouho byste tam zešílel?
No to nevím. Teď jsem četl někde na internetu, že by učitelé měli dostávat daleko větší plat, než dostávají, že si to právě uvědomili rodiče po té, co mají děti doma a snaží se s nimi učit. Asi bych nezešil velmi rychle, abych se snažil pracovat, seč by to šlo, a takhle ty plány jsou, že pokud budeme doma, tak budeme samozřejmě pracovat také. Jenom pokud by se člověk dostal do stádia zdravotně nezpůsobilého, tak by asi pár dnů musel vypnout, ale myslím si, že bych nezešílel.
Poslední moje otázka, jak to má moderátor udělat, aby udržel přiměřený výraz. Nás se to v Českém rozhlase týká jenom zvukově, ale já jsem se několikrát podívala na různé televize a říkala jsem si, proč ty dramatické výrazy? Proč ta sonorní mluva, která vlastně to dělá ještě horší?
No, každý má k tomhle jiný vztah. Někdo se snaží přizpůsobit ten výraz konkrétnímu obsahu, který zrovna čte, někdo má jeden, který používá stále. Já vám řeknu úplně upřímně, že někdy třeba v Události komentáři, kde je prostor s těmi hosty rozebírat to na větší ploše, a to asi znáte ze své práce taky, byť to není vidět tady tolik mimo, jako je to třeba v těch Událostech komentáří kvůli povaze média, tak mám někdy problém spolknout některé poznámky, mám problém.
Takže vy máte taky rozdvojené myšlení.
To víte, že jo, jsme schizofrenici úplně všichni. Tam jde o to, že samozřejmě si něco myslíte, samozřejmě, že byste třeba použil nějakou poznámku, o ní se možná i mylně domníváte, že by mohla být vtipná, ale radši to spolknete, protože říkáte, ne, tohle je seriózní věc, nebudu to rozpitvávat a hlavně nesmím dát najevo, co si o tom myslím. A ta největší miskoncepce, která tady je někdy, je ta, že to, co já předkládám jako rozhovor, je, znáte to sama velmi dobře, předkládám jako argumenty nějakému člověku, není to, co si myslí má. To jsou jenom protiargumenty, abych toho člověka dostal k tomu, aby obhájil ten postoj, který má. A pak dostávám vždycky desítky e-mailů, kde říká, co si to myslíš, co to je přesně nesmysl. A já říkám, ne, já si to nemyslím. Já to jenom předkládám jako protiargument. A někdy to vysvětluji i doma.
A co se týče přiměřenosti dramatického výrazu, dramatické situaci, o tom nepřemýšlíte, jde to samo, nebo se o tom někdy taky bavíte s kolegou, aby to třeba náhodou někdo nepřehnal?
Moc to neřešíme, myslím, že každý to má trošku nastavené jinak a možná si na to po tomhle rozhovoru dám taky větší pozor a podívám se na to sám, protože v té hodinové relaci to z vás podle mě ho vyřezne úplně přirozeně, ať už je to pozitivní nebo negativní, nebo uvolněný výraz, nebo naopak trpký. Samozřejmě nebudete smát u něčeho, když mluvíte o tragédiích, a velká část toho, co tvoří zpravodajství, bohužel nejsou úplně veselé zprávy. Ale já mám vždycky hroznou radost z toho, když tam nějaká veselá, pozitivní zpráva, a snažíme se to teď i cíleně hledat během toho koronaviru, je, abychom lidem ukázali, že ten svět není jenom černý, že tam je nějaká naděje. Ostatně vlastně to je i téma mé poslední kapitoly v té knížce, dát lidem nějakou naději, že přestože Spojené státy, a ten název není nějak originální, jsou rozpojené, tak tam jsou momenty, kdy ta země drží pohromadě.
Říká moderátor Událostí České televize a bývalý zpravodaj ve Spojených státech Martin Řezníček. Martine, děkuju za rozhovor. Přeju nám i vám dobré zprávy. Ať se vám daří.
Děkuju mnohokrát za pozvání a vše dobré všem.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.